Minuli teden je na Brdu potekalo srečanje ravnateljev in ravnateljic osnovnih in srednjih šol, v sklopu katerega je ministrica za izobraževanje, znanost in šport pojasnila, kako bo glede na epidemiološke razmere potekal pouk. Začel se bo tradicionalno 1. Septembra v prostorih šol, če pa se bodo razmere poslabšale, pa bo treba načrt prilagoditi. Slediti bo treba modelu B, ki kar najbolj preprečuje mešanje učencev in upošteva določene omejitve. Nekaj o izkušnjah pouka na daljavo in prihodnih načrtih nam je povedala tudi ravnateljica šolskega centra Postojna, Helena Posega Dolenc.
Torej, pouk na daljavo nas je seveda v letošnjem marcu kar nekoliko presenetil. Lahko rečem, da so seveda že v preteklosti nekateri učitelji več, nekateri nekoliko manj uporabljali spletno urodje e-učilnic in videokonference. Kar naenkrat smo bili pa prisiljeni vsi v uporabo tovrstnega urodja. Mogoče je bilo v prvi fazi nekoliko več težav, verjetno za samo organizacijo pouka, primerno pripravo gradiv, ki se lahko uporabljajo v taki obliki, to da recimo, da po enem tednu pouka nadaljavo je pouk stekel kar dobro. Seveda v tistem trenutku nismo pričakovali, da bomo šolsko leto zaključevali nadaljavo, smo se pa ustrezno organizirali, tudi priprave na eksterna preverjanja znanja so bila v tej zgodbi izredno pomembna. Res je, da smo se recimo v drugi polovici maja lahko z dijaki zaključnih letnikov srečali v živo. Vsekakor pa lahko rečem, da so rezultati letošnjih eksternih preverjanj znanja, tako splošne kot poklicne mature, pravzaprav odlični.
Dejstvo pa je, da vsak pouk nadaljavo ni primeren za vse dijake.
Zagotovo so imeli več težav dijaki na poklicnem izobraževanju. V ta namen smo potem tudi omogočili dijakom, da so v juniju določene obveznosti opravljali na šoli. Smo pa ob koncu šolskega leta naredili kar tako močno evalvacijo, tako za učitelji. Pripravili smo pa tudi anketni vprašalnik tako za dijake kot za starše in jih povabili nekako k oceni samega pouka dela na daljavo. Ena taka splošna ugotovitev je, da je bil sam rezultat njihovega dela oziroma dela dijakov, uspešnost njihovega dela zelo odvisna od motivacije dijakov, kar je seveda tudi potrebno poudariti. Zagotovo pa eno tako splošno sporočilo, da vsi želijo, da bi se pravi naslednje šolsko leto začeli na bolj običajen, navaden način, da bi se čim več srečevali v razredu in da bi bila ta osebna komunikacija med učitelji, dijaki, tudi med dijaki samimi zagotovljena.
Minuli teden so ravnatelji prejeli publikacijo o vzgoji in izobraževanju v razmerah, povezanih s COVID-19. Publikacija pa določa različne modele pouka. Izbran je model šolanja B, ki predvideva naslednje.
Da se vsi dijaki, vsi osnovnošolci, dijaki vračajo v šolske klopi, seveda ob upoštevanju priporočil. Zagotovo je povsod tam, kjer se delijo dijaki v izbirne predmete, sama organizacija pouka je tam zahtevnejša. Nekako osnovno priporočilo pa je seveda to, da se dijaki čim manj, bomo rekli, med razredi mešajo med sabo, zato bomo tudi pač pouk tam ustrezno prilagodili. Zdaj, kaj se bo pa dogajalo tekom šolskega leta, bomo pa videli. Predvidevamo, no, da se bo verjetno v času šolanja, mogoče za kakšno obdobje, aktiviral še kakšen drugi model, ampak vsekakor upamo na model A, se pravi, da bo situacija čim bolj normalna.
Upoštevati bo treba tudi neke rešitve o prevozu otrok in športno vzgoje.
Nekako smo planirali čim več aktivnosti zunaj same športne dvorane, zlasti v tem terminu, ko bo to mogoče oziroma ko bo vreme dopuščalo. Sicer je pa naša športna dvorana dokaj velika in vsekakor bomo poskušali izpeljati športne aktivnosti na ta način, da bo omogočeno čim manj mešanja dijakov iz različnih razredov med seboj.
Na šoli so pripravili dopolnitev šolskih pravil.
Šolska pravila in hišni red sta zavezujoča dokumenta. Bosta seveda na voljo tudi na spletnih straneh za starše, o njih bomo govorili tako na konferenci celotnega učiteljskega zbora, kot tudi prvi šolski dan. Prvi šolski dan bo še posebej namenjen temu, da bomo opozorili dijake na vse omejitve, s katerimi se srečujemo.
V današnjih regijskih dogodkih teče beseda o izkušnjah v zvezi s poukom na daljavo in o prihodnih izzivih. Pred mikrofon pa smo povabili tudi ravnateljico Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Cvetko Krnel, Mihel, ki je povedala nekaj o izkušnjah v zvezi z delom nadaljavo.
Prvič je to dost neobičajna situacija, drugič to ne more zamenjati človeka v živo. Pri nas, ko smo strokovna in poklicna šola, ja, jaz lahko preberem celo kuharsko knjigo, pa sem še zmeraj mlačna, je neobhodno potrebno pri nas, da se gre skozi praktičen del, ne? To ni dovolj samo teorija. V podanju znanja, v hierarhiji, v klasifikaciji znanja, o tem, kako voditi dijake skozi literaturo ali pa skozi internetne strani ali pa skozi pač razpoložljive vire. Ja, to je človek nenadomestljiv.
Navodila v modelu B bodo skušali čim bolj izpolnjevati.
To pomeni, da se vsakmu oddelku zagotovi matična učilnica, da se čim manj gibljajo, da bojo imeli malco v razredu, da upamo, da jih bomo prepričali, zakaj je vredno spoštovati omejitve, to pomeni nošenje mask v skupnih prostorih, nepribliževanje, kar je v teh letih mogoče nekega uporništva malo težje.
Ravnateljica Karnelova dodaja, da si le majhen delež dijakov in profesorjev želi ostati doma.
Ja, zaključilo se je šolsko leto, ampak šolsko leto daleč ni bilo enako vredno ostalim šolskim letom in znanja in veščine in spretnosti se bodo pač mogli, ko jih bodo rabili, poglobljeno naučiti, kar zdaj se ni dalo. To pomeni, da šola je opravila minimum, optimum, vsekakor pa ne tisto, kako bi človek rekel, kar si nekateri tudi zaslužijo, to pa je nadstandard in res korektno znanje.
Dobro je, da lahko športna vzgoja v čim večji meri poteka zunaj.
Mi že od 2007 nimamo športne dvorane in smo vezani na odprto nebo, ne? To pomeni, večinoma je zunaj, je športna vzgoja prilagojena in tako naprej. Kakšna je sprememba pri nas letos, da ne oblikujemo skupin fantje, dekleta, ampak to, kar bi lahko že prej, pa nismo, ker nimamo športne dvorane, ima celoten oddelek skupaj športno vzgojo. To je pri nas novo pri športni vzgoji. Mogoče smo mi s posebnost še to, da imamo dijaški dom, ki je, hvala Bogu, tako velik, da ne bo problema z namestitvijo.
Praktični del pouka poteka v skupinah kot običajno, Karnelovo pa skrbijo obvezne izbirne vsebine.
Nimajo namena, da so dijaki v razredih in kakšno teorijo poslušajo ali pa kakšne delavnice, da se izvaja. Tudi to, ampak v manjši meri. In mislim, da jim bo manjkalo, mislim vsem nam, no, to, da se jih težko vozi na ekskurzije, mednarodne izmenjave. Tukaj bo pa prav gotovo velik manjk ali pa upam, da se bodo našle kakšne rešitve. Že zdaj smo peljali v tujino po en oddelek, ampak je vprašanje, kako bo s temi prevozi, koliko jih lahko daš, ne, v avtobus in tako naprej. Tako da to se mi zdi pa res škoda. En del stvari, ki se jih ne da nadomestiti.
Šola je sicer zelo pomembna pri obšolskih dejavnostih, sicer je treba paziti tudi v primeru mešanja skupin in izbirnih predmetov.
Mi imamo v vsakem programu v enem letniku samo en oddelek. Tako da dejansko že zdaj jih nismo mešali oddelke med seboj, ampak se sam pri izbirnih modulih ločijo v 3 ali pa 4 skupine. Ne vem, recimo ena taka klasična pri gozdarju je, da so eni na strojni sečni, drugi so na žičencah, eni na arboristiki in kakšni na gradnji malih lesenih objektov in tako so skupine 4, 5 mogoče največ.
Pri izbirnih vsebinah torej ne bo težav, saj so izbirni moduli bolj butični, pa ne zaradi majhnega števila dijakov, ampak zaradi samih vsebin. Večino stvari se bo dalo nadzirati, Karnelova pa poudarja, da je treba otroke in mlade navajati na odgovornost do sebe in do sočloveka.
Oni ne bodo mogli biti skozi pod nadzorom, učitelji bodo zapustili od razred in se bo naslednji učitelj vrnil v razred, v tem času bodo sami. Ampak jaz mislim, da prav mogoče z gledom nas, zaposlenih in z opozarjanjem, jih bomo navajali na realnost.
Vseeno, tako na šolskem centru Postojna kot na srednji gozdarski in lesarski šoli v prihajajoče šolsko obdobje vstopajo pogumno in optimistično. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.